У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 23 гадзіны. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. У беларускай алімпійскай зборнай тэрміновыя замены пасля таго, як сталі вядомымі вынікі допінг-тэсту. На час алімпіады Кітай дазволіць абмежаваныя палітычныя пратэсты. Міністэрства ўнутраных справаў апублікавала фотаздымкі з канцэрту да Дня незалежнасці, папрасіўшы грамадзянаў дапамагчы ў расследаванні выбуху. Сёння сканчаецца прыём заяваў на рэгістрацыю ініцыятыўных груп кандыдатаў у дэпутаты. Ліберальна-дэмакратычная партыя і яе лідар Сергей Гайдукевіч не будуць удзельнічаць у выбары ў палату прадстаўнікоў. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў далі Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Кандыдат у прэзідэнты США ад дэмакратычнай партыі Барак Абама заявіў, выступаючы перад натоўпам людзей у Берліне, што міжнародная супольнасць павінна знесці муры, якія падзяляюць народы і ствараюць канфлікты. Абама звярнуўся да Еўропы з просьбай паслаць больш войскаў у Афганістан для змагання з Талібанам і Аль-Каідай, заявіўшы, што Злучаным Штатам адным з гэтай работай не справіцца. Камандванне ўзброеных сілаў Турэччыны заявіла, што турэцкая авіяцыя нанесла бомбавы ўдар па пазіцыях курдскіх ваяўнікоў у паўночным Іраку. Паводле турэцкіх вайскоўцаў, 13 цэляў былі паспяхова знішчаныя. Турэцкая армія рэгулярна атакуе пазіцыі ваяўнікоў рабочай партыі Курдыстану ад снежня мінулага году. Міжнародны алімпійскі камітэт сёння пацвердзіў, што Ірак не атрымае дазволу прыняць удзелу ў алімпійскіх гульнях у Пекіне ў жніўні. Камітэт выказаў шкадаванне з гэтай нагоды, але назваў такі крок неабходным, бо іракскія ўлады распусцілі нацыянальны алімпійскі камітэт. Былы кіраўнік бюро ў пытаннях наркотыкаў Дзярждэпартаменту США Томас Швайх абвінаваціў ўрад Афганістану ў спрыянні гандлярам наркотыкамі. У інтэрв'ю, якое з'явілася на сайце New York Times, Швайх заявіў, што шмат якія высокія чыноўнікі ў афганскім урадзе атрымоўваюць грошы ад наркадылераў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай на прэсавай канферэнцыі ў Кабуле абверг гэтыя цверджанні. Двое найбагацейшых людзей планеты, сузаснавальнік кампаніі Microsoft Білл Гейтс і мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг паабяцалі выдаткаваць 375 мільёнаў даляраў на змаганне з паленнем тытуню ва ўсім свеце. Выслухалі навіны. Наступны выпуск прагучыць на хвалях Радыё Свабода праз паўгадзіны. Нагадаю слухачам, не забудзьцеся, нас можна слухаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У эфіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Да пачатку алімпійскіх гульняў у Пекіне засталося 2 тыдні. Права арганізацыі гульняў Кітай атрымаў у 2001. Міжнародны алімпійскі камітэт выказваў тады спадзяванне, што алімпійская ідэя стане стымулам для дэмакратызацыі краіны. 7 гадоў таму Кітай абяцаў, што сітуацыя з правамі чалавека будзе выпраўленая, што краіна стане вартай таго, каб прыняць у сябе алімпійскі агонь. Наколькі выканаліся гэтыя абяцанні? Адносіны спорту і палітыкі, сумленне заўзятара і спартоўцаў у краіне дыктатуры. Сёння на сайце Свабоды дыскусія на гэтую тэму. Далучайцеся, наш адрас свабода.орг. Праз некалькі хвілінаў мы пазнаёмім вас з меркаваннямі наведнікаў сайту. А пакуль пра апошнія перадалімпійскія навіны з беларускай зборнай. Спартовае кіраўніцтва Беларусі ўпершыню за апошнія гады адмовілася ад медалёвага планавання. Аднак пры гэтым міністр спорту і турызму Александр Грыгараў заявіў, пры цяперашнім патэнцыяле беларускіх атлетаў можна разлічваць на вынік не горшы, чым быў прадэманстраваны ў 2000 годзе ў Сіднеі. Там беларусы атрымалі 17 медалёў. Ці ёсць сёння падставы падзяляць такі аптымізм, высвятляў Ігар Карній.
Віце-прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту, трохразовы алімпійскі чэмпіён у вольнай барацьбе Александр Мядзведзь кажа, што ў сувязі з алімпіядай 2008 году трэба вельмі моцна ўлічваць кітайскі фактар. Надзвычай высокая гатовасць гаспадароў сёлетняй алімпіяды вымушае карэктаваць запланаваныя ўзнагароды нават у штабах прызнаных фаварытаў.
Там будзе трудней немножко. Алімпіяда – это алімпіяда, она не бесконечная. Всегда есть трудности. Но мне кажется, потенциал у каждого есть хороший. Затраченные большие деньги в каждую сборную. выполним весь план. Все основания есть для того, чтобы успешно выступить. И главное, чтобы психологический барьер и переборы, значит, будет все в порядке.
За два тыдні до початку Олимпийских гульняв у Пекіні штаб белорусской сборной уже мусить робить справоздачу перед Международным Олимпийским комитетом. Подчас Кубку Европы у Франции дали становший выник допинг-пробы двух белорусских легкоатлеток. Кончатковый вердикт дасть другая проба. Однако уже теперь у терминовом порядку робятся замены. Прозвище подозреваних у прийомі забороненных препаратов до кончаткового обвящения выников называть заборонено. Адмисловцы больш схиляются до думки, что, махчима, допингом помилково полишили леки, якія приймають атлеты. Сами спортовцы меркуют, что причина прийому розных препаратов – психологічний тиск, який не усе витримливають. Призерка всесвітніх і європейських першинств у мастацькій гімнастиці Євгенія Павліна каже, що неодноразово отримувала олімпійську ліцензію, однак їхати на олімпійські гульні відмовлялася.
15 років в великому спорті, я зараз розумію, що психологічно я олімпіади не витримала. Наверное, все-таки це не для мене. Я не скажу, що психолог должен готовить психологічно. Дуже сильно давить даже те же плани на любого спортсмена. Я ненавиділа психологів, завжди працювала сама, і количество психологів це ніяк не показатель.
Адметність сьогодні Олімпіади стане ціні найбільшою кількість спортовців, які колись виступали за зборную Білорусі, а тепер обороняють кольори інших зборних. За стрелков Австралії буде виступати бронзова призерка Олімпіади 2000 Лаліта Яуглєвська. Зелений континент представляє скакун шастом Дмитрий Марков. Ганна Щерба і Олена Попченко передислікувалися до плавців Франції. Роз'їжджаються по світі і тренерські кадри, не особливо запотребованные на родимі. Олімпійський чемпіон, фехтовальщик Віктор Сідяк, після неудалої спроби створити у Білорусі клуб олімпійських чемпіонів, з'їхав у Росію. Легендарний гімнаст Віталь Щерба уже тривало пустив корені у США, там же ще раніше осіла Вольга Корбут. Недавно там знайшов собі справу олімпійський чемпіон у велеспорті Володимир Камінський.
Призерів чемпіонату Злучених Штатів підрихтували. Три медалі у нас, наші вихованці. Динаміка позитивна. Кожен год лепш. Тепер уже треба в этом году чемпіонів здихтувати. Один чоловік є, що ми меркуємо, що це так і буде. Ну, а олімпійців так само можна, а чому ж ні? Але ж ми не рихтуємо супроць білоруських. Ми не рихтуємо некий секрет супроць Селінської. Там є одна американка, але вона значно слабіє.
Олімпійський чемпіон у велеспорті Володимир Камінський. На час Олімпіади Китай дозволить обмежовані політичні протести. Демонстрації будуть дозволені у трьох пекінських парках, які містяться далеко від олімпійських об'єктів, і організаторам протесту треба буде отримувати дозвол. Політика чи спорт? Заузятор чи диктатура? Міжнародна відомість чи ізоляція? Що вибираєте ви? Дискусія на сайті «Свободи». Заглядом дискусії Юрась Бушляков і Сергій Бламійко.
Про 15 дзён у Пекіне стартуюць летнія алімпійскія гульні. Сёння наведнікі ў дыскусіі на сайце «Свабоды» пішуць пра тое, ці ўспрымаюць яны спорт у кантэксце палітыкі, ці паза ёю, ганарацца поспехамі сучасных беларускіх спартоўцаў, ці ігнаруюць іх. Алесь піша.
Без бел червоно-белого стяга мне все белорусские перемоги и поразы до одного места. И я абсолютно не разумею особов, якія могуць гэтымі перамогамі ганарыцца. У тым ліку і сваіх сяброў. Як ачмурэнне на іх нападае, калі гол заб'юць нашы. Якія яны нашы?
На рэпліку Алеся адгукнуўся Антось з Менску.
Спартовцы выступаюць не за диктатуру, а за краіну і за сябе. Яны аддаюць спорту амаль палову свайго жыцця, і для іх выступ на Олімпіядзе – пік кар'єры. Праз два тыдні Беларусь разам з усімі нацыямі свету будзе браць удзел у цудоўным свяце здароўя і спорту – Олімпіядзе ў Пекіне. Гэтым трэба ганарыцца, радавацца за кожнага нашага атлета. А тое, як выкарыстае гэта Лукашэнка, будзе на ягоным сумленні. Диктатары наогул любяць спорт – перш за ўсё таму, што яго любіць большасць людзей.
Заўзятар Спухавічаў дадае.
Спорт варта максімальна аддзяляць ад палітыкі. Калі б у спорце бралі ўдзел толькі дэмакратычныя краіны, гэта была б зусім іншая алімпіяда. Ёсць жа ей алімпіяды спецыяльныя. Вось і была б дэм-алімпіяда. Ці асобная алімпіяда для сацыял-дэмакратаў, для кансерватараў, для лібералаў. Дык і конкурсы прыгажосці варта асобна праводзіць для розных палітычных сістэмаў.
Герасім падагульняе.
Людзі спорт любілі і будуць любіць. Не ўсе, але шмат хто, і гэта трэба разумець. А калі ты палітык, то і выкарыстоўваць, што цудоўна робіць прэзідэнт. БНФ выказаў спачуванне з выпадку выбуху 4 ліпеня. А пажаданні перамогі нацыянальнай камандзе паслаў, калі так, малайцы. Калі не, думайце самі.
І на закінчення огляду дискусії на сайті «Свободи» є ще міркування читача, який підписався ім'ям «Пацан з Шабанов».
Нема такої дилеми «генериться чи ігнорувати». Які ще з'яви життя ви хочете ігнорувати, коли вони вам не подобаються? Дилема проста. Коли ви атаясамлюєте себе з білорусами, ви завзеєте за білоруських спартовців. Коли ви лічите себе особним народом, вам їхні поспіхи не до сподоби. А книги Быкова, які були написані не під біл червоно-білим стягом до 91-го року, вам так само до одного місця?
Форум «Свободи. Реакції навідників» на матеріали, що з'явилися на нашому сайті свобода.орг. Які від спорту для Білорусі національні? Таке питання ми задали жихарам Гомелю.
Хокей. Много виступають і много уваги на хокей обращають.
Нет у Білорусі національного такого виду спорту.
Мені би хотілося, звісно, щоб національним був дзюдо.
Дзюдо, греко-римська боротьба, вольна, це любая. Зараз молодіж тягнеться в цей спорт теж. Розвивати себе, мишці там, в боротьбі іменно.
Греблі, байдарка, призорів багато. Греблі, жінки, мужчин.
Легка атлетика. Я сама раніше займалася, бувший майстер спорту. Ти що на стадіоні сидиш, там болієш, скорій, там чисто азарт такий. Адреналін – це легка атлетика.
Легка атлетика, вона приносить більше всього медалей.
Мабуть, хокей. Більш грошей виділяється на розвиття.
Біатлон. Тому що в Білорусі у нас хороші в цьому виді спорту.
Да мне кажется, лыжи. Ну, сейчас зимы не те стали, но если раньше взять, так все, и в школах с детского возраста вся зима проводилась на лыжах. А потом велосипед.
В основном футбол мы играем, это собираемся. Я думаю, футбол может быть такой народный вид спорта.
Футбол, наверное. Всем детям нравится футбол. Играют, все смотрят. Деньги вкладываются большие.
Спортивная гимнастика, наверное, там больше всего. Выигрываем там же. Девки хорошо выступают. Ну и парни тоже.
Я лечу, что это алконавтика, литербол, день водителя в пятницу. Практически национальный вид спорта.
Плавание – самый национальный вид спорта.
Бильярд. В нем большинство занимается не профессионально, а так, для себя, но очень много людей.
Волейбол, может. Большую часть занимаются этим видом спорта.
Паркур. Новый вид спорта. Ему увлекается в основном молодежь. Это, естественно, еще не олимпийские, это так. Любительские занимаются парни, которым нравятся экстремальные виды спорта.
Який вид спорту для Білорусі національний? Опитання свободи. Як можна оцінити розвиття білоруського спорту за часи незалежності? Про це пойде гутерка у сьогоднішній експертизі.
Репортаж відказує на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза свободи. Аналіз свіжих подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Експертиза з уділом Володимира Парфяновича, Сергія Аляхновича і Віталя Циганкова про згадину. На інтернет-порталі Міністерства внутрішніх справ Білорусі з'явилися фотоздимки народного гуляння 3 липня на тим місці, де праз некілька годин вибухнула бомба. Супрацовники міліції просять громадян опознати людей на здимках, розповідає Любов Луньова.
Колькасць падазраваных у крымінальнай справе па выбуху 4 ліпеня ў Менску ад пачатку следчых дзеянняў павялічылася ў дзясяткі разоў, але дагэтуль нікому не прад'явілі абвінавачання. МУЗ Беларусі на сваім сайце змясціла фотаздымкі людзей, якія былі на месцы выбуху за некалькі гадзінаў да падзеі. Супрацоўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепчанка паведаміў свабодзе.
Очень много людей было опрошено, но для того, чтобы более полного создать картину и получить еще дополнительную информацию, мы решили вот разместить данные фотографии. В интересах следствия никакой информации дополнительно не распространяем. Понимаете, иной раз получается так, что чем больше свидетелей, тем сложнее получить достоверную информацию.
Поводле звестак оппозиционеров, якія были затрыманы на 10 суток у якости подозреваных, а так само сваяков, якія приносили затрыманым передачи, праз изолятор часового утрымання прайшлі каля 70 чалавек. Следчыя органы не называюць дакладную лічбу падазраваных, спасылаючыся на таємніцу следства. Кожны з апытаных даў падпіску аб неразгалошванні таємніцы следства. Лідар незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрась Каретніка ў трое сутак правёў у следчым ізалятары КДБ і здаў адбіткі пальцаў 8 разоў. Гэта пры тым, што ад 29 чэрвеня па 6 ліпеня яго не было ў Беларусі.
Вони просто цікавилися моєю громадською діяльністю в правому альянсі. Працює міжведомственна слідча група. Я так розумію, що там вони повинні ніяк ділитися поміж собою інформацією. А то, що мене там 8 разів вчора брали відбитки, це показує або непрофесійності, або неспрацьованості поміж самими спецслужбами, або просто це елемент тиску на мене напередодні виборчої кампанії.
Юрай Скаретніков разом з іншими підозрюваними буде обскаржувати рішення слідчих об тим, що він 2 місяці не має права покидати територію Білорусі.
Про розслідування справи об вибуху прес хвилину після того, як я ще раз нагадаю на основні теми сьогоднішнього дня. У білоруській олімпійській зборній термінові заміни після того, як стали відомими виніки допінг-тесту. На час Олімпіади Китай дозволить обмежувані політичні протести. У Пекін вилетів адміністративний персонал білоруської олімпійської делегації. 26 липня у Китай накеруються перші білоруські спортовці. Міністерство внутрішніх справ опублікувало фотоздимки з концерту «До Дня Незалежності», попросивши громадян допомогти у розслідуванні вибуху. Сьогодні скінчається прийом заяву на реєстрацію ініціативних груп кандидатів у депутати. Ліберально-демократична партія і її лідер Сергій Гайдукевич не будуть удільничати у виборах у Палату представників. Активісти опозиції, які претендують на депутатські мандати, скардяться на перешкоди, що замінають їм уже на перших етапах виборчої кампанії. Екстрадиція з Росії виновника «Живого щита» Романа Мінцюка може затягнутися на год. Ви на хвилях Радіо Свобода. Могилевських активістів Тетяну Буланову, Оксану Закревську та Сергія Лапутіна сьогодні допитав слідчий управи КДБ по Могилевській області Юрій Жуков. І він потребував підтвердити, що увечері 3 липня вони бачили свого сябра Дмитра Антончика у Могилеві, але насамреч цікавився не тільки гетим.
Правооборонцу Дмитра Антончика слідчий КДБ Юрій Жуков допитав ще 21 липня. Сьогодні ягоную сябруку Тетяну Буланову він допитував не тільки про те, чи бачила активістка 3 липня у Могильові спадара Антончика, говорить Тетяна Буланова. Оксану Закревську Юрій Жуков допитував по аналогічним сценарії, говорить спадарня Закревська.
Він питався, от це був єдиний вопрос, а чому ви не працюєте по спеціальності, чому ви не хочете? На що я йому сказала, я ні на які звичайні питання говорити не буду взагалі. Я сказала, що я тільки можу вам підтвердити ось нахождення Антончика 3-го числа, і все. І на цьому розговори другі закінчилися. У нас зустріча була не більше 15 хвилин.
Сергій Лапутіна слідчий Жуков допитував у управі КДБ. Окремя питання, де я був 3-го і 4-го липня і ті бачив у Могильові Дмитра Антончика, каже активіст, слідчий цікавився ягоним особистим життям.
Ви працюєте, а що завод випускає, а що відбуває, в яких общественних організаціях ви стоїте. А може, які деньги отримали в общественних організаціях? Говорю, які общественні деньги можуть бути в общественних організаціях, якщо це просто общественна організація? Я йому спросив, говорю, чому вас інтересує моя лична життя? Він говорить, це касається государственної безпеки, я не можу відповісти на ці питання.
Усі троє активістів лічать, що підтвердження факту знаходження у Могильові Дмитра Антончика тільки нагода для того, щоб допитати уже їх. КДБ, кажуть активісти, хоче попужати їх у час виборчої кампанії. На Могильовщині у справі Мєнського вибуху допитано вже 10 чоловік. Окремя згаданих активістів, міліціянти Щерикова і Клімовича допитали тамтешніх опозиціонерів і журналістів Сергія Понізовцева і Сергія Аршанцева. Пізніше у Могильові допитали намісника старшині Могильовської городської організації партії БНФ Дмитра Соловйова, а у Кришеві журналіста Сергія Няровного та активіста партії БНФ Володимира Кудрявцева.
Про слідство у справі вибуху пишуть і слухачі у листах на свободу.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Іван Вакаян з Нясвіжа. Страляніна, забойство і гвалт – усе гэта на экране державного телебачення. Вось дзе беларускім чыноўнікам трэба шукаць корань зла, які і прывёл да выбуху 4 ліпеня ў Менску. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Яна прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Сьогодні апошній день подачі заявок на реєстрацію ініціативних груп потенційних кандидатів у депутати. Активісти опозиції, які претендують на депутатські мандати, скардяться на перешкоди, що замінають їм уже на перших етапах виборчої кампанії. Про це у повідомленнях наших кореспондентів.
У Смаргоні за три апошні дні суперцективістки БСДП «Громада» Ірини Вєштарт учинена некілька провокацій. Подробязності у Михайла Корнєвича.
Невідомі вимазали чорною фарбою двері квартири цієї активістки, зламали замок у дверях і вибили шибу. Міліція дагетуль нікого не затримала. Як каже Ірина Вєштарт, вона не має сумніву, що це зроблено метанакеравано, каб відпудити її від уділу у виборчій кампанії.
Я не ведаю, може лічили, що я тут мені зараз ось двері розрисують, замок сапсують, шкло поб'ють, я прийду ось до 25-го, напишу заяву, заберу свою склад ініціативної групи і зведу. Так я вчора міліціянтам, які приїхали, казала, хлопчики, шановні, поважані, киньте ви, коли це йде шантаж, метанакеравано, киньте мене шантажувати і покиньте мене успокоїти. Я тепер однозначно не буду ніяких заяв писати, нічого здимати не буду.
Ірина Вєштарт надалі лічить, що вибори опозиції потрібно використовувати для того, щоб піти до людей, розмовляти з ними, тлумачити ситуацію в країні. Спадарення Вєштарт уже у пенсійному віку живе одна. Тройчі вона була депутатом місцевого совету, балотувалася у Верховний Совет Білорусі.
У Кобрині на Бересейщині величенець об'єднаних демсілів на кандидата у парламент Олександр Міх отримав сьогодні відказ міліції на свою заяву об погрозі, яка прогучала през телефон ще 6 червня. За словом заявника, невідомий йому чоловік потребував відмовитися до діла у виборах і погрожав, що буде звільнена з праці жінка Олександра. Йому слово.
Просив слідчі органи встановити, хто погрожав і чому це було зроблено. Ось що вони мені відказали. В ході перевірки було встановлено, що на ваш мобільний телефон дзвонив Філінович Георгій Ніколаєвич. Но в відносині його прийнято рішення о прекращенні адміністративного діла за відсутствием в його діях состава правонарушення.
Григор Філінович, каже Олександр Мех, гэта помощник дзейнага депутата Национального сходу Віктора Кучинського. Апошній заявив, що у шостий раз буде балотавацца у Национальний сход по Кобринской виборчай окрузе номер 12. Сьогодні у Бабруйську претендент на удзел у выборах Олесь Чыгір атрымаў позву ў суд. Прычыны гэта высвятляў Андрэй Белагубаў.
Олесь Чыгір кажа, што выклікаецца ў суд як асоба, якая падазраецца ў здзяйсненні адміністрацыйнага правапарушэння. Палітык лічыць, што ягоны удзел у выбарчай кампаніі і ўзнаўленне спыненай судом 30 траўня справы не проста супадзенне. 21 ліпеня Олесь Чыгір зарэгістраваў сваю ініцыятыўную групу і тым жа днём яго каманда пачала збіраць подпісы жыхароў Бабруйскай сельскай выборчай округі. Тое, што Бабруйскі суд узнаўляе разгляд справы, палітык звязвае з пачаткам сваёй выборчай кампаніі.
Безумоўна, гэта абсалютна звязаныя рэчы, таму што вось гэта затрыманне рабілася напярэдадні выборчай кампаніі. З такім як бы ось планам, што пачаць выборчай кампаніі мне можна ось такім чынам будзе затрымаць, не даць магчымасці спатацца людзьмі, збіраць подпісы, то есть праводзіць такую паўнацэнную выборчую кампанію. Мне пра выніх цяжка казаць. Хутчэй за ўсё гэта будзе суд адміністрацыйнага.
Алесь Чыгір каже, що позву йому додому принесли двоє міліціянтів. 29 травня Алесь Чыгір з жінкою та дочкою Алісою поздно ввечері верталися від свояків додому таксовкою. Після того, як таксіст розлічився, Алесь попросив його чек на оплату. Той одразу почав конфліктувати. Коли жінка Чыгіра з дочкою вийшли з машини, таксіст одразу ж поїхав, не давши вийти самому Алесю. Керівця спинився тільки коли міліцейського патруля, який доставив політика у постарунок. У постарунку, поводлі спадера Чыгіра, його моцно збили. У матеріалах справи, передадзених у суд, таксіст не фігурує. Після затримання міліціянти звинуватили Олеся Чыгіра у дробному хуліганстві і непадпарадкуванні їх потребуванням. 30 травня суддя Наталя Шарапуха постановила адміністраційну справу супраць політика відправити на дослідування, а самого його визволить з-під варти у залі суду.
Ще одне повідомлення сьогодні «Свобода» отримала з Віцебську від Тетяни Сіверинець. Тільки з другої спроби їй удалося зареєструвати свою ініціативну групу для збору підписів у Витебской, Горковской окрузе номер 17.
Я памятаю Пашову кампанию 2004 год, так мы с ним удвох зарабили больше 1000 подписов. Паша сябра моей инициативной группы, и кольки час он там сможет отдать мне, бо он будет помогать усім нашим, кто иде, отдельные кандидаты по Беларуси, и он будет усім помогать.
Павел Сверинец, як удакладніла маці, не має права вилучатися у кандидати, бо теперішня влада позбавила його такого права аж на 5 годов.
Регіональний огляд підрихтував В'ячеслав Кулік.
Білоруське заміжжя. Студенти, бізнесовці, професіонали, конкуренция в глобальном свете и белорусский контекст. Традиционная и новая диаспора у передачи «Белорусская замежжа».
У сьогоднішнім випуску гутарка про гуртування білоруської молодої діаспори у Естонії і США. Передача вийде в ефір після випуску новинок.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні свої вірші читає віленська поетка Тетяна Сапич.
Проходим праз вострі брами, які утворяє пора дорогая, моя золотая пора. А й нас не золото вабить, що врешті обернеться брудною і ружою і гноєм, а готика голих тополів, що руки скрижовують неділя самого шерого-шерого-шерого неба. Ми кручим праз нове, вострі брами старые, як неколі поруч, і вера вертається нам. І нешто нам каже, що ми не одіни у світі. Не од'їжджаю, милий край, де наше право, де вірить, що живий, коли умираєш, я веду і так, що ти живий. Не єдь, ні назавжди, ні на коротко. Там ровно все усім, і хто, і що ти, аби тішей води, ніжей трави. Я так люблю той край, де наше місце, я ведаю, що значить серце рветься, але тебе прошу, не од'їжджай, я там помру, каби ведали живая. Мене под злою грушей поховають. Тоді відведи зрідку родний край. Усе це добре, але згадайте, тут колись інакше, тут лепш було. Ще не слали надоли рухомих легких килимов, ще під снігом ніхто не губляв стежок. І небо ще не купали у зелених шаток, а вже не було спокою. І більш того, як нож, як лязо, уразався промінь. І незауважно, і тихо-тихо, як безпотребная, як пальчатка з дрыготкой гарачей прагнує руки у часе тайной короткой встречи. Згаленный лист на землю летел. То потым, змяняя обличчя свое, варта дорозе закончиться. Може, любов повніць мяне одиноты твоей до краёв. Я то смеюся, то тихо пяю, то заплачу. Нешта трываю во мне, покуль будуць расстанні. Існуе сёння, што потым, як морок растане, смешное слово придумали люди – каханне. Смешное слово придумали люди – каханне. Нищить одлеглости сон, после зморы буденной я повторяю твои золотые имены, небо земля после граду жаданых насенов, доброславляю житё и светло, и весну. Нищить одлеглости ночь, а на золку сдается, а острое солнце навжды упивается у сердца, злостными промнями у окны насмешливо бьется. Что ж, до споткания до ночи, до нових основ. Здрада. У прозристої темряді, коли праз заслону фіранок у квадрат покоя проходить фіолетово-жовтий присмак, я ведаю, ім'я його не здрада. І коли до усмішливих вуснов я подношу з нектаром келих, і нутро обриває промінь, я ведаю, ім'я його не здрада. І коли паскудно сюсюкає, поменшальна форма імені, у мене уже нема ім'я, і нема уже ім'я у здради, я не ведаю, що із присмак, і куди розпускається промінь, і навошта на вокнах фіранки.
С Свои верши читала виленская поэтка Татьяна Сапач. Завтра поэт, перекладчик и литературный критик Андрей Ходанович читает верши с книги «100 листов на Тутбай», выбранные из ночной читанки на протягу липеня и жнивня у эфиры «Свободы». Одразу после выпуску новину «Белорусское замежье».
Говорить Радио Свобода. У Менску 23 годины 30 хвилин у студии новинов Сергея Бламейка. На початку основное поведомление из Беларуси. У белорусской олимпийской сборной терминово робят замены после того, как стали ведомые выники допинг-тесту. Министр спорту и туризму Александр Григоров заявил, что при теперешнем потенциале белорусских атлетов можно различивать на выники не горшие, чем были продемонстрованные у 2000 года у Сиднее 17 медалей. Александр Лукашенко подчас своей поездки в Каменецкий район Бероссийской области попередил керовников господарок об жорсткой отказности за неякусную уборку и несвоечасовую сяубу и пригрозил притягнуть до отказности тех, кто будет допускать страты нового уроджаю. Министерство внутренних справ опубликовало фотоздымки с концерту до Дня Незалежности 4 липеня в Менску. Милиция просит громадянов допомогти в расследовании выбуху, знайшовши на здымках знакомых або себе. Сегодня последний день приема заявок на регистрацию инициативных групп кандидатов в депутаты. Активисты оппозиции, которые претендуют на депутатские мандаты, скаржатся на перешкоды уже на первых этапах выборчей кампании. Либеральная демократичная партия и ее лидер Сергей Гайдукевич не будут удельничать в выборах у Палату представников. Ви слухаєте новини і зараз основне міжнародне повідомлення. Кандидат у президенти США Демократичної партії Барак Обама заявив, виступаючи перед натовпом людей у Берліні, що міжнародна супольність повинна знести мури, які поділяють народи і створюють конфлікти. Обама звернувся до Європи з просьбою послати бойові більш військ у Афганістан для змагання з Талібаном і Аль-Каїдой, заявивши, що Злученим Штатам одним з цієї роботи не справиться. Командування Збройних сил Туреччини заявила, що турецька авіація нанесла бомбовий удар по позиціях курдських воєвників у Північному Іраку. Поводле турецьких військовців, 13 цілей були поспіхово знищені. Турецька армія регулярно атакує позиції воєвників робочої партії Курдистану від снежня минулого року. Міжнародний олімпійський комітет сьогодні підтвердив, що Ірак не отримає дозволу прийняти удзелу у олімпійських гульнях у Пекіні у жнівні. Комітет виказав шкодування з гэтай нагоди, але назвав такий крок необхідним, бо іракські влади розпустили Національний олімпійський комітет. На хвалях Радіо Свобода ви слухали новини. Нагадаю слухачам, не забудьтеся, нас можна слухати і читати в інтернеті. Адрес свобода.org.
Вы слушаете Радио Свобода, для микрофона Юрась Бушляков. Хвилин прось 15 у нас поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. А зараз белорусская замежа. Пасля конгрессу новой диаспоры, який отбылся сёлета у Сакавіку, белорусские организации из разных краин начали супольную працу. Про объединение белорусских молодежных организаций Америки и Европы у белорусским замежи. Передачу подрихтовала Татьяна Поплат.
Об'ядноўваюцца моладзевыя беларускія арганізацыі, якія цягам апошніх гадоў пачалі актыўна дзейнічаць у розных краінах за межамі Беларусі. З'яўляюцца і ідэі, канкрэтныя справы, якія робяцца разам, нават калі актывісты з розных кантынентаў. Ну і планы на будучае таксама супольныя. Можна сказаць, што гэта натуральны працэс для любой актыўнай супольнасці, якая развіваецца.
Это выглядит так. Вот мы створили в соковику этого года такую сетку, которая объединяет разные организации под одной метой. Конгресс новой диаспоры Европы из Соединенных Штатов Америки.
Конгрес новой диаспоры, про який каже белорусский активист из Эстонии Павел Морозов, отбылся у Таллине на початку соковика сёлета с уделом больше 20 организаций из разных краинов света и Беларуси. У передачах «Белорусская замежа» у інших программах «Радио Свобода» цягам апошніх гадоў не раз уже распавядалася про спробы об'яднаць белорусскую молодь за мяжой. Я удзячная слухачам, якія нагадваюць нам расповед про першы крок, гэта цікава, але распавядайце, калі ласка, што далей з гэтага атрымалася. Праўду кажучы, часам няма што распавядаць. Гэтым разам, пасля кангрэсу новай дыяспары, Радыё Свабода ды іншыя незалежныя СМІ ўжо інфармавалі пра першыя супольныя справы пасля форуму ў Таліне. Да прыкладу, пачалася беларуская выстава «Мастацтва супраць дыктатуры», запланаваная ў парламентах розных краінаў свету. Гэта толькі адзін з вынікаў супольнай працы. Удзельнікі кангрэсу новай дыяспары вырашылі зрабіць яго рэгулярным і стварыць паміж сабой сетку ўзаемадзеяння паміж беларускімі і замежнымі суполкамі.
И в рамках этой сетки мы, конечно, сотрудничаем разом, ну, не по неким таким истотным пытаниям и узгодняем наши кроки и плануем разом. А лишь, как это было модно казать, есть разная хуткость интеграции в этой вот великой сетке. И, например, помеж третьим шляхом и белорусским молодежным рухом Америки, ну, она вельми великая, тому мы можем больше, так скажем, помеж собой зрабіць агульнай такой платформы для кіравання гэтымі ўсімі працэсамі і эфектыўнай працы з той інфраструктурай, якая ў нас ёсць, ну, у Злучаных Штатах, у руха, у нас у Еўропе, каб гэта ўсё больш эфектыўна выкарыстоўваць. То есть сэнс асноўны, каб на ўзроўні менеджмента, на ўзроўні якіх-то супольных праектаў яшчэ больш быць бліжэй друг да друга.
Координатор третьего шляху Павел Морозов живе в Эстонии. Он был вымушен покинуть Беларусь у виннику переследу его разом с другими активистами по справе сатиричных мультфильмов в интернете. Ранее у передачах «Белорусская замежа» удельничал еще Андрей Абозов, який так само теперь активно и цікаво працює у Таллине. Але, власне кажучи, в Эстонии молодевых активистов не так и шмат. Ну и третий шлях, ці можно назвать замежной организацией?
Основная колькасць сябраў, конечно, у Беларусі, але ж таксама ёсць і ў дыяспары, і, ну, не толькі ў Эстоніі ці ў Прыбалтыцы, а яшчэ ёсць у Скандынавіі, у Злучаных Штатах Расіі, у краіне. Не шмат, але ж, ну, невялікія групы ёсць. І мы так вось супрацоўнічаем друг з другом праз інтэрнэт і робім адукацыйныя медыяпраекты разам.
Ну а беларускі моладзевы рух Амерыкі, створаны ўсяго каля 2,5 гадоў таму, працуе і ў інтэрнэце, і ў рэальнай прасторы. Можна ўзгадаць больш за сотню бясплатных хостынгаў беларускім незалежным сайтам, ну таксама пікеты, акцыі, імпрэзы ў США, стварэнне музея беларускага мастацтва ў Нью-Йорку. Лідар руху Алес Вінакураў.
На акцыях прыходзіць бывае 60 чалавек, але можа самых активных удельников не так шмат. Ну и есть суполка у нас в Вашингтоне, Наталья Работа организовала эту справу. Есть суполка в Бостоне так само, это штат Массачусетс. Ну и в Нью-Йорке есть. Так что зараз ситуация, как бы, я лечу, что лепей стала, потому что как бы, уже ну, люди ведут, что такая организация существует, есть некий довер. Ну и есть люди затекавленные. За что думаю, рады, когда люди нормальные приходят и что начинают рабить, это за все довернуть приемно.
Ну вось у Амерыцы ўсё-ткі значна больш моладзевых актывістаў, чым у Таліне. Пытаюся ў Алеся, ці можа гэта паўплываць на плён супольнай працы?
Тут же размова завсюду не про людей, не про колькость, а про то, что зроблено. Какие досягнения. Павел, приехавший туда в Таллин, уже один тих двоих с Андреем, наладили працу на уровне керамической державы. Чего нам еще треба зарабить? У нас есть в США, вы же сами ведаете, как бы лечится, что такая организация там не одна. И что-то я такого деятельности не бачу, как там, например, вот два хлопца зарабили, или три в Таллине.
Пасля таго, як амерыканскія актывісты наведалі Таліну сакавіку ў часе кангрэсу новай дыяспары, цяпер улетку быў, так бы мовіць, візыт у адказ з Еўропы ў Амерыку.
Можна сказаць, што мы як бы злучылі ці дзве арганізацыі, трэці шлях і нашу арганізацыю.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Пра аб'яднанне беларускіх арганізацыяў расказваюць моладзевыя актывісты з США і Эстоніі. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад.
Павел Морозов, координатор третього шляху з Естонії, розповідає про виніки своєї поїздки і зустрічі у різних городах США.
Ми спробували вирішити шерег питань, які вельми істотні не тільки для американської нашої діаспори, а в обсі для діаспори. Перш за все, це питання взаємодіяння поміж різними групами. Ось, наприклад, як наша група, як білоруський молодіжний рух Америки і третій шлях. І друге питання – це взаємодіяння поміж різними поколіннями діаспори і взаєморозуміння. Ми разом з Олесем мали шерег зустріч і у Нью-Йорку і Вашингтоні з представниками старшого покоління нашої діаспори і обмірковували з ними їх погляди на ситуацію, на роль діаспори в білоруській праці.
А зі своїми одногодками, каже Павел, зі своїм поколінням порозумілися у часі одної з білоруських демонстрацій у Нью-Йорку.
Ми были там на демонстрации Каляан, и пришло шмат молоді, яка базово не політична, не активіста, але ж вони проявили зацікавленість до питання, і шмат хто з них, я не ведаю чому, але особливо активні дівчата, і вони зацікавлені в праці.
Обмеркували ситуацію у Білорусі, як можна підтримати молодіжних активістів, громадські організації у теперішній час, каже Павел Морозов.
І з іншого боку обмеркували некі такі ось перспективні ідеї, проєкти, які могли разом реалізувати у наступні кілька років, щоб так само некий вплив мати на ситуацію в Білорусі.
Частка цих проєктів у віртуальній просторі, яка злучає країни і континенти. У такої праці вже є досвід. Олес Вінокуров – лідер білоруського молодіжного руху Америки, який забезпечує безплатні хостинги сотням білоруськомовних незалежних сайтів.
Плануємо розвиття цієї програми, а це безплатний хостинг і розпрацовка сайтів, і якби такий мультимедійний центр. Вихід на наступний узровень, це включає в собі, може бути, набуття ще більшої кількості серверів, поліпшення програмного забезпечення, розвиття всіх відносин цієї програми. І ми з'єднали вже намагання в цьому керунку. Потім ще вельми істотний момент – це об'єднання активістів і створення такої глобальної сітки активістів білоруських для лобірування білоруського питання.
Але ще вона, в принципі, існує, ні?
Так, існує. Вона існує, але ж ми хочемо просто це розвити і поліпшити. Просто наша впевненість у тим, що їх у людей ще більше є активних, але, може бути, їм не було до чого долучитися, і вони один одного не ведали.
Існує така віртуальна сітка активістів білоруських, гэта каже і Павел Морозов. Хоча й нельга сказати, поводле яго слова, каб яна была вельмі вялікай.
Але ж досить добрий потенціал ми вже маємо і у плані, перш за все, людей, і у плані інфраструктури, бо базові послуги, які і білоруський рух Америки, і ми можемо оказувати гэта хостинг, некі консультації у плані сайтів, інтернет-безпеки. І питання було у тим, що некоторий час ми незалежно друг от друга гэта все розпрацовували. Можемо неяк з різними усилами, але ж в один бок.
І тепер гэта дійність об'єднається, каже Павел, бо натурально разом можна зробити більш. Павел Морозов розповів так само об праці на основі вже існуючої технічної інфраструктури для створення соціальної сітки для білорусів заміжжя. Що ця сітка буде собою уявляти?
Місце, де люди з діаспори, молоді активісти з Білорусі могли би поміж собою взаємодіяти, комунікувати і некі разом ідеї реалізовувати. Ну, ось такий план є, як він у нас буде перетворатися у реальність, побачимо вже, мабуть, у наступному році.
Сапраўды гэта такая актуальная, патрэбная ідэя, і ўжо гучалі такія намеры з Амерыкі, з Еўропы. А ў чым складанасці, каб рэалізаваць гэтую ідэю стварэння сацыяльнай сеткі ў віртуальнай прасторы?
Шмат белорусов, я могу сказать, ну, сотни тысяч белорусов. Прежде всего, конечно, у русскомовных сетках зараз находятся ВКонтакте, Одноклассники, так само на Фейсбуке шмат. Неким чином, конечно, с ими пошукать шляхи працы и пошуку, чем их затекавить, вот на этот конт мы думаем. Основное, конечно, вот знайсти некая такая оптимальную технологию, как бы это было и с одной стороны просто, с другой стороны цікаво для людей. А лишь, ну, нема ничего немогчимого. Я лечу, что можно такую штуку заробить.
І ще праця у реальній просторі. Протяг білоруських вистав мистецтва супроти диктатури у парламентах країн світу. Перша вже пройшла у естонському парламенті. Наступною будуть в осені у Скандинавії і на початку наступного року у Конгресі США. 28 вересня нова вистава – вистава праця у Євгена Шатухіна у Музеї білоруського мистецтва у Нью-Йорку. У Кастричніку у Талліні – відкриття народної меморіальної таблиці на будинку билої амбасади БНР у естонській столиці. Увесь час відбувається нечто цікаве, каже Аліс Вінокуров, а хвотні можуть долучатися і до існуючих проєктів, і зі своїми власними ідеями.
І по-друге, у нас вже, я лічу, що напрацьовано шмат цікавих ідей, які, наприклад, коли люди ще, наприклад, не займаються цією працею, чи, може бути, не ведуть, що робити, ми ці ідеї можемо, звісно, ждати і допомогти розпочати нейку активну діяльність. Ну і є у нас реальні проєкти, до чого долучитися можна, тим і IT-підтримка, і громадськими такими справами. Є вельми цікаві проєкти, які у нас на ходу, і якби вельми легко можна прийти і сказати, от я хочу до цього долучитися.
Вельми легко прийти і сказати, ось я хочу до цього долучитися, каже Аліс Вінокуров. Ну, контакти легко знайти в інтернеті, на сайті belmov.org, інших білоруських сайтах.
Коли є зацікавленості в нікої співпраці, чи в галіні діаспори, чи в галіні проєкту на Білорусі, то завжди можна контактувати з нами праз електронну скринку, ну, наприклад, мою, pavel@3dway.org, чи праз скайп, там мой логін Павел Мор. Завжди це можна, і ми зацікавлені у нових людей, бо в праці вельми шмат.
Павел Морозов, координатор третього шляху з Естонії, і Аліс Вінокуров, лідер білоруського молодівого руху Америки, розповідали про супольну працю. І так само, коли я не запиталася про все, що вам особисто цікаво, ви можете сконтактуватися з удільниками передачі самі, контакти юсті на сайті свобода.org, а со мною, автором, можна сконтактуватися праз скайп, або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы веде Татьяна Поклад.
Назва белорусской вёски Пелегрында в Островецком районе гучит незвыкла и тлумачится нечакано.
То в ней называли Пелюгрында, мышиная нора.
И уже зусім незвычайно сустрець у этой мышиной норы Боженьку, коли ж вы доведаетесь, что скульптуры Боженьки робит мясцовая жыхарка, якое за 80 годов вашему здивлению не будет конца, бо наперадзе чакают усё новое дзивное открытие. Наше подорожжа у вёску Пелегрында.
Гэтая перадача Таццяны Сапач у пятнічным вечаровым эфіры «Свабоды». А сёння, у заключнай чвэрці гэтай гадзіны, агляд лістоў на «Свабоду». Але перад тым яшчэ нагадаю тэму дня. Александр Лукашенко попередил, что за неякостную уборку збожжа людей будут притягивать до криминальной отказности. Министерство внутренних справ опубликовало фотоздымки с концерту до официального Дня Незалежности, попросивши громадянов допомогчи в расследовании выбуху. Завершился прием заявок на регистрацию инициативных групп у кандидатов у депутаты Палаты представников. Либерально-демократичная партия и ее лидер Сергей Гайдукевич не будут удельничать у выборах у Палаты представников. Экстрадиция из России, виноватого у живым щите на Слуцкой шаши под Менском Романа Ментюка, может затягнуться на год. У Пекин вылетел административный персонал белорусской олимпийской делегации. 26 липеня у Китай накируются первые белорусские спортовцы.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вотбук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
С вами Радио Свобода, на черзе поштовая скринка 111.
Ваші листи на адрес Свободи читає і коментує Валентин Жданко.
Многі наші слухачі у своїх листах на Свободу по-ранейшому обмірковують причини і наступства вибуху 4 липня у Мінську. Нагадаю, гэты вибух, у виніку якого потерпілі більше 50 глядачів, наладжених уладами святкування, потягнув за собою значні кадрові зміни у оточенні Олександра Лукашенки і арешти активістів опозиції. Опозиціонери після 10 суток затримання були визволені без пред'явлення обвинувачення. Почну сьогоднішню розмову з листа на гэту тему, досланого нашим давнім слухачом і автором Василем Волошком з поселка Радашковича Молодечинського району. Він пише: «Пакуль што я далёкі ад думкі, што гэты выбух падрыхтавалі ўлады, але выгаду ад наступстваў маюць менавіта яны. Па-першае, гэта дало ім падставу правесці чарговую зачыстку перад выбарамі, запалохаць апазіцыю. Ну, а другое, наш народ заўсёды шкадуе таго, на каго робяць замах. Недарэмна ж у свой час прагучаў загадкавы стрэл пад Лёзна па машыне, у якой ехаў кандыдат у прэзідэнты Лукашэнка. Цяпер людзі разважаюць так: на свяце ў Менску на Лукашэнку можа і не замахваліся, але ж на ягоных прыхільнікаў, якія прыйшлі на гэта масавае гулянне, дакладна. Ну, а заявы і дзеянні міліцыі пасля выбуху ў каментарах не маюць патрэбы. Толькі вельмі абмежаваны чалавек не бачыць, на каго гэтыя заявы і дзеянні паказваюць». Далей у сваім лісце Васіль Валошка выказваецца наконт нядаўняй адстаўкі сакратара Рады бяспекі і даўняга паплечніка Александра Лукашэнкі Віктара Шэймана. Яшчэ адна цытата з ліста слухача: «Упэўнены, што згоду на гэту адстаўку даў сам Шэйман. Толькі ён, адзін з былых паплечнікаў Лукашэнкі, заўсёды застаецца ў фаворы, што б не здаралася. Згадайся, як пасля арышту палкоўніка Паўлічэнкі Лукашэнка выгнаў трох сілавікоў: сакратара Рады бяспекі, кіраўнікоў пракуратуры і КДБ. Пры гэтым на ўсю краіну абазваў іх самымі крыўднымі словамі. Але на наступную раніцу Шэйман атрымаў яшчэ вышэйшую пасаду. Астатнія ж зніклі без следу. Ды і пазней Шэйман толькі атрымліваў падвышэнні па службе. Адна пасада кіраўніка выбарчага штабу Лукашэнкі сведчыць сама за сябе. Пра высновы гаварыць не буду, баюся. А пакуль, думаю, Шэйман рыхтуецца да больш спакойнай, але не менш прэстыжнай пасады. Лічу, што Лукашэнка баіцца толькі аднаго чалавека – Шэймана», напісаў у сваім лісце на Свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэчынскага району. Думаю, спадар Валошка, многія з вашымі высновамі не пагодзяцца. Тыя асобы з блізкага атачэння Александра Лукашэнкі, якія сапраўды ўяўлялі рэальную небяспеку для ягонай аднаасобнай улады, вельмі хутка страцілі і пасады, і ўплыў, а некаторыя і зніклі бясследна. Што да магчымасці далейшага кар'ернага росту Віктара Шэймана, то цяжка назваць пасаду, якая пасля займаных ім папярэдніх уладных вяршыняў не выглядала б службовым паніжэннем. Хіба што месца спікера Палаты прадстаўнікоў? На тэму начнога выбуху ў Менску, які прагучаў 4 ліпеня, выказваецца і наш слухач Міхаіл Іваноў з Магілёву. У сваім лісце ён піша: «Па радыё «Свабода» пачуў, што ў сувязі з выбухам у Менску былі арыштаваны больш 50 чалавек. Прычым уся віна многіх толькі ў тым, што яны прыходзілі на месца выбуху альбо былі ў ліку соцень тысяч гледачоў, што прыйшлі ў тую ноч на плошчу. І мне прыпомніўся анекдот часоў Сталіна. Неяк пасля нарады правадыр выклікаў Берыю і кажа: «У мяне люлька знікла, напэўна, нехта ўкраў. Трэба праверыць падазроных». Люльку праз нейкі час знайшла прыбіральшчыца. Тая закацілася за канапу. І тут прыходзіць Берыя ды кажа: «Іосіф Ісраёнавіч, следства ідзе паспяхова, некалькі чалавек ужо прызналіся ў крадзяжы». «Ці не будзе так і з менскім выбухам», напісаў у сваім лісце на Свабоду Міхаіл Іваноў з Магілёву. Для аўтарытарных рэжымаў сапраўды ўласцівы такі тып, так бы мовіць, расследаванняў. І згадаць тут можна не толькі сталінскую дыктатуру, калі паводле абсурдных абвінавачанняў былі асуджаны і пакараны мільёны людзей. У значна больш мяккія брэжнеўскія часы, менавіта ў Беларусі, у выніку расследавання ў 70-80-е гады гучных серыйных забойстваў, так званай «Віцебскай справы», да таго, як выкрылі сапраўднага забойцу Геннадзя Міхасевіча, за ягоныя злачынствы паводле сфальшаваных абвінавачанняў асудзілі 14 чалавек. Адзін з бязвінна асуджаных быў расстраляны,
другий спробував скончить життя самогубством, третій відсидів у тюрмі 10 год, четвертий після шестигодового зняволення цілком осліп. Усі гэтыя людзі прызналіся ў тым, чаго не рабілі пад катаваннямі і псіхалагічным ціскам. Майстры такіх прыёмаў у савецкіх карных органах не пераводзіліся з часу Яжова і Берыі.
У эфиры паштовая скрынка 111. Ваши лісты на адрес свабоды чытае, каментуе Валянцін Жданко.
Пошук вінаватых у выбуху адбываецца ў Беларусі на тле пачатай выбарчай кампаніі. На 28 верасня ў краіне прызначаны першы тур галасавання на выбарах у палату прадстаўнікоў. Некаторыя нашы слухачы чакаюць ад гэтай кампаніі істотных зменаў. Вось як разважае на гэты конт Сергей Мацко з Менску. Ён піша: «Асабіста я прадбачу, што наступная палата прадстаўнікоў будзе не такая, як папярэдняя. Александру Рыгоровичу, відаць, і самому надакучыла, што парламент у Беларусі цалкам падкаблучны, што дэпутаты баяцца нават слова сказаць насуперак адміністрацыі прэзідэнта. Ну і, вядома, з такой палатай прадстаўнікоў нікуды ў Еўропу нас не прымуць. Таму, думаю, будзе дазволена прапусціць невялікую апазіцыйную фракцыю, чалавек 5-7. Вядома, ніякіх агалцелых апазіцыянераў не дапусцяць, Лябецька і Вячорка дэпутатамі не стануць. А вось вальнадумства ў пэўных межах могуць дазволіць. Напрыклад, пусцяць некалькі параўнальна лаяльных палітыкаў кшталту Вольгі Абрамавай, якія дазваляюць сабе асцярожна крытыкаваць уладу і галасаваць у некаторых пытаннях супраць асноўнай масы. А калі ў палаце прадстаўнікоў з'явіцца няхай і прыкормленая, але апазіцыя, дык якія перашкоды застануцца дзеля таго, каб прызнаць рэжым Лукашэнкі на Захадзе», напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Мацко з Менску. Міжнародныя арганізацыі, у прыватнасці АБСЕ, будуць назіраць за выбарчай кампаніяй на ўсіх яе этапах, пачынаючы з вылучэння кандыдатаў. Дасведчаных, кваліфікаваных экспертаў, якія працавалі на выбарах у многіх аўтарытарных дзяржавах свету, наўрад ці ўдасца ўвесці ў зман, прызначыўшы дэпутатамі некалькі псеўда-апазіцыянераў. Што да пачатку дыялогу з Захадам, то беларускую ўладу шмат разоў інфармавалі пра яго ўмовы. Найпершыя з іх – вызваленне палітвязняў і свабодныя дэмакратычныя выбары. Наш слухач Іван Вакаян з Нясвіжа, які цікавіцца ваеннай гісторыяй, абураны тым, як улады прапагандуюць міт пра ролю ў мінулай вайне так званай лініі Сталіна. Ён піша: «Сапраўдная лінія Сталіна была на Волзе, ля сцен Сталінграда. Але гэта быў ужо не 41 год, калі савецкія войскі імкліва ўцякалі па беларускай тэрыторыі і фактычна ніяк не выкарыстоўвалі ўмацаванні пад Менскам. Які патрыятызм можна прывіць нашым грамадзянам падманнай паказухай? Ці, можа, гэта проста бізнес і не мае значэння, якім чынам і за кошт чаго здабываць грошы? А потым уздыхаем і абураемся, якую моладзь выхавалі. У што ператварылася наша тэлебачанне? Суцэльная рэкляма заляжалых пральных парашкоў, зубной пасты, амаладжальных ласьёнаў для маладых дзяўчат ды жаночых пракладак. І па ўсіх каналах размываецца культ піўнога алкагалізму. Памятаю, як у 80-е гады мінулага стагоддзя савецкая прапаганда распавядала пра амерыканскае тэлебачанне. Маўляў, там на экранах суцэльныя забойствы, гвалт над асобай і гэтак далей. Цяпер з адчаем прыходжу да высновы, што мы ў гэтым ужо дагналі ЗША. Страляніна, забойствы, гвалт – усё гэта на экране дзяржаўнага беларускага тэлебачання. Вось дзе, таварышы беларускія чыноўнікі, трэба шукаць корань зла, які прывёў да выбуху 4 ліпеня падчас святкавання ў Менску Дня Незалежнасці. З чаго я раблю выснову, што ідэалагічная праца ў рэспубліцы вельмі і вельмі запушчаная, калі не сказаць, што яе ўвогуле няма», напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Вакаян з Нясвіжа. Рэгуляваць рэкламу на тэлебачанні і абмяжоўваць публічны паказ сцэнаў гвалту павінны ўсё ж не ідэалагічныя чыноўнікі, спадар Вакаян, а дакладныя і строгія законы, прыкладна так, як гэта робіцца ў Амерыцы ды іншых прававых дзяржавах. Тое, што паведамляла пра заходнія медыі савецкая прапаганда, мае з рэчаіснасцю гэтак жа мала агульнага, як і навіны савецкага тэлебачання з сапраўднымі рэальнымі падзеямі, якія адбываліся ў Савецкім Саюзе і свеце. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, Чакаем новых дописов.
Прогучала поштовая скринка 111. Ваши листы на адрес свободы читал и комментовал Валентин Жданко.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.